Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Son las 12:50 minutos. Muy buenos días, señoras y señores. Herrera en COPE en este último programa doano. A Guardia Civil está investigando asalto a una familia de comerciantes en Sinzo por parte de una banda de encarapuchados que asaltaron a su vivienda para robarles dinero y joyas. Nai e fillo, de 62 y 36 años respectivamente, fueron sorprendidos por 4 delincuentes encarapuchados que os atacaron con gran violencia, armados con pistola e tamén cun coitelo. Dous leváronse pola forza o rapaz ao interior dunha furgoneta, donde o ataron con bridas. Os outros dous inmovilizaron a nai no interior da casa, pecharon a sala da caldeira. Sabían o que iban. Enseguida localizaron 7.000 euros en efectivo e obxectos de valor tasados en torno aos 2.000 euros. Mientras duraba o roubo, a furgoneta na que se retuvera o rapaz daba voltas por os camiños da comarca da Limia, próximos á vivenda. E con ese botín, os 4 asaltantes golpearon e amenazaron a nai e o fillo, deixándoos pechados para garantir deste xeito unha fuxida máis segura. Non se descarta que os encarapuchados forman parte de unha banda itinerante, aínda que é evidente que sabían que dentro da casa había diñeiro e xoias.
Ei, gústache como soa? É a miña banda, formada por xente boomer e Z. Nada raro na miña aldea. Aquí sacamos un montón de tips das persoas que teñen máis historia. Así, non nos esquecemos de que os dereitos non envellecen coa idade. Contra o edadismo, tocamos todas. Coñécenos en coceder.org.
Ata o 12 de xaneiro, disfruta en familia da Maxia do Nadal en Arcos de Valdevez, da espectacular iluminación das nosas rúas e prazas, da música e dos concertos de Navidad, da floresta encantada na Porta do Mecio, Mercado de Nadal. Vive a Maxia do Nadal en Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez. A mellor elección dun Nadal en familia.
Neste Nadal, que non falte na túa mesa viño denominación de orixe en Monterrei, cos amigos, en familia, no bar, no teu xantar ou cea de empresa. Dende 2007, o máis premiado, por algo será, denominación de orixe en Monterrei, o rei do bodello. Bebe con moderación. Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece El Tiempo.
¿Y cómo despedimos Suano María Souto, Meteo Galicia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, digo María,
¿cómo, frío?
¿Cómo se nos va este 2024 y cómo entra o 25?
Con moito frío, dende logo, de novo registros moi en negativo, por decir algunha maneira, esta pasada madrugada, sobre todo en puntos como, por exemplo, Baltar, 7 graus baixo cero, na Mezquita tamén 7 graus baixo cero, en xeral a provincia de Ourense, con valores en negativo. Arestora, aínda resisten as néboas, que igual que sucedeu onte, serán persistentes, sobre todo na comarca de Verín, de Viana. En todo caso, co avance da tarde, irán se abrindo algúns claros, tempo seco e frío, que repetiremos esta vindeira madrugada, esta noite bella, de novo falamos de tempo seco e de temperaturas que, aínda que poden subir lixeiramente porque vai a soprar un poquinho máis o vento, seguiremos falando de valores moi fríos. En todo caso, este tempo basado no anticiclón, no tempo seco e frío, vai a ir cambiando conforme entre o ano novo. De momento, mañán aínda vai ser unha xornada de tempo seco e con néboas, pero cara ao final da semana sí que xa entrarán os ventos de compoñente sur, as nubes e mesmo algunha chuvia, polo tanto xa desaparecerán as xeadas.
Que boa falta fai que chova, porque vamos un mes de decembro pues prácticamente seco na provincia de Ourense. María Souto, Meteo Galicia, un gran ano para ti e para todos os compañeros. Moi bons días.
Graciñas, igualmente.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido El Tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece El Tráfico.
E a San Silvestre deste martes obligará a cortar o tráfico dende as 4 ata que remate a proba en Ourense. Son dúas voltas a un circuito de 2,5 km que sai dende o paseo á altura da subdelegación do goberno e que pasará por o Parque de San Lázaro, Santo Domingo, Praza do Ferro, distintas rúas do casco histórico, Viriato, Cardenal Cisneros, Praza do Trigo, para rematar despois de novo no paseo. A parada de taxis do Parque de San Lázaro trasladarase á rúa Xaquín Lorenzo e a festa de fin de ano que organiza o Concello obliga a cortar o tráfico na Rúa Progreso dende a baixada a Praza de Abastos ata o cruce con parada Justel a partires das 2 da tarde. O escenario da Orquestra París de Noia instalarase na Rúa Progreso a altura da Alameda. Ademais, dende as 11 estará cortada a Rúa Progreso ata o cruce con Concordia e os vehículos terán que desviarse por a baixada cara a Praza de Abastos e por Hervedelo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
E a restora, cando moitas familias están preparando xa a cea de Nadal, esta última cea do ano, no Hospital Provincial, o xefe de cociña Antonio Pazos Leiro, pois tamén está preparando ese menú especial co que esta noite se vai a despedir o ano as máis de 700 persoas que van a cenar no Hospital Provincial. Don Antonio, moi bons días.
Moi bons días.
Ese ten que ser un menú moi especial o desta noite, non?
Pois a verdade é que procuramos que si sexa para os nosos pacientes que quedan a pasar este día con nos.
Cantas ceas habitualmente se dan durante o ano no Hospital Provincial?
Pois habitualmente durante o ano estaremos unhas 250.000 dietas aproximadamente, 250.000, 260.000, un pouquiño nese...
Eso ven tocando unhas 22.000 máis ou menos mensuales, o cual equivale a unhas 700 e pico, 800 comidas diarias, non?
Exactamente. E hoxe contamos pois tamén con eso, pois unhas 750 personas máis ou menos están ingresadas. Para eles temos un menú especial, como todos os anos en estas datas, claro está.
A ver, qual vai ser o menú esta noite no hospital de Ourense, no Chou?
Pois o que temos para esta noite é unha crema de espárragos con vieiras e despois un rodaballo a muiñeira con unha pataca ao vapor e despois as sobremesas típicas do Nadal e as uvas da sorte, claro, que non poden faltar no día de hoxe.
Por suposto, desexamos que todos os enfermos e todas as persoas que teñen que pasar esta noite no hospital se recuperen ao longo do 2025 e para eles o único que temos que pedir é moita saúde. O 24 tamén, Antonio, tiveron un menú moi especial no hospital, non?
Tamén tuvemos unha crema de castañas e setas, un ollo molo ao forno con pataca ao pobre e depois a sobremesa do Nadal. Bueno. O propio día 25, día de Nadal, tuvemos un pastel de cabracho, pular da rechea con pataca asada e salsa de frutos vermellos, e flan de turrón. E despois, para mañán, que é o propio día 1, pues temos unha crema de cabaza con trufa, charrete de tenreira galega ou mencía con un arroz basmati e unha tarta. E, por supuesto, mandaremos a cada paciente a nosa tarxeta de felicitación para felicitar o ano e, bueno, unos millores de sesos para que se recuperen desde o noso servicio de cociña.
Bueno, pues desde aquí tamén queremos felicitar o ano a todo o equipo, a todas as persoas que a diario se esmeran para que os nosos pacientes pues, teñan unha alimentación sana e equilibrada no hospital provincial. Esta noite, como decía Antonio, pues, van a cear algún chisquiño especial, esa crema con vieiras e pues, ese rodaballo, por suposto, as uvas da sorte. Antonio Pazos Leiro, xefe de cociña do Hospital Provincial do Chou, gracias e moi bons días, que teña vostede e todo o equipo un bo 2025.
Pois moitas gracias por darnos esta oportunidade de falar e de tamén de desexarvos a todos os ointes un feliz ano e unha boa noite boa noite bella e nada, que os nosos pacientes se recuperen e que pronto puedan estar tamén nas súas casas.
Eso que todos desexamos. Un grande abrazo, Antonio. Moi bons días. Estamos pois a punto de alcanzar a 1 da tarde. Era Antonio Pazos, o xefe de cociña do Hospital Provincial, pois que a restora, mentras todos estamos preparando xa o menú desta noite, no hospital tamén van a facer unha cea moi especial para os nosos pacientes no Hospital Provincial, ou igual que mañá, día 1 de xaneiro, pois un xantar moi especial. Agora escoitas a Mediodía Cope, seguimos contando che todo o que che interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. En 50 minutos actualizamos as novas deste último programa do ano, lembrando ese suceso de portada. A Guardia Civil sigue investigando ese asalto a unha familia de comerciantes de Sinzo por parte dunha banda de encarapuchados.